สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชา10131สังคมมนุษย์เรื่องประชากรและเศรษฐกิจกับสังคมมนุษย์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะในเรื่องของประชากรและเศรษฐกิจกับสังคมมนุษย์นี้จะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับประชากรประชากรกับสังคมไทยและแนวโน้มของประชากรแนวคิดทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์วิทยากรที่ให้เกียรติมาให้คำอธิบายในเรื่องข้างต้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วิภาวีพิจิตรบันดาลค่ะก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและวิวัฒนาการของประชากรโลกเรามาฟังคำอธิบายจากรองศาสตราจารย์ดร.วิภาวีกันนะคะ
เมื่อพูดถึงประชากรความหมายของประชากรในเรื่องที่นี้เราหมายถึงกลุ่มรวมของบุคคลทั้งหมดในประเทศไม่ได้หมายถึงคนใดคนหนึ่งนะคะจะหมายถึงบุคคลทั้งหมดของประเทศนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญของประชากรถ้ามองในแง่ภาครัฐข้อมูลเกี่ยวกับประชากรไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางอายุเพศจะบอกให้เราทราบว่าในประเทศหนึ่งๆในช่วงเวลาหนึ่งๆมีประชากรเพศชายเพศหญิงมีอายุช่วงต่างๆเป็นจำนวนเท่าไหร่ข้อมูลประชากรเหล่านี้รัฐสามารถนำไปใช้ในการวางแผนระดับชาติระดับจังหวัดเช่นการจัดสรรงบประมาณโดยใช้จำนวนประชากรเป็นฐานในการจัดสรรนะคะทีนี้ความสำคัญของประชากรเมื่อมองในภาคเอกชนนักธุรกิจภาคเอกชนจะใช้ข้อมูลประชากรในการวางแผนทำธุรกิจของตนเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวางแผนการตลาดการทำสื่อโฆษณาสินค้าการเจาะกลุ่มลูกค้านะคะตามเป้าหมายของตนถ้ามองในแง่เศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ก็จะมองว่าประชากรมีบทบาท2อย่างอย่างแรกก็คือเป็นผู้ผลิตอย่างที่2ก็คือบทบาทในแง่ผู้บริโภคถ้ามองในแง่ผู้ผลิตนะคะจำนวนประชากรนั้นมีผลต่อขนาดของกำลังแรงงานในตลาดคุณภาพของประชากรจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตมีผลต่อการจัดการการผลิตมีผลต่อปริมาณสินค้าและบริการที่เข้าสู่ตลาดนะคะตอนนี้ถ้ามองประชากรบทบาทหนึ่งคือในแง่ที่เป็นผู้บริโภคนะคะจำนวนประชากรจะสะท้อนให้เห็นขนาดของตลาดถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งประชากรมีจำนวนมากแสดงว่าตลาดสินค้าและบริการมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีผลต่อไปยังปริมาณการซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆนะคะอันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงต่อไปก็คือวิวัฒนาการของประชากรโลกเราจะพบว่าในอดีตนะคะในช่วง 7,000 ถึง 6,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชประชากรโลกจะมีเพียง 5 ถึง 10 ล้านคนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อายุก็สั้นมากค่ะคืออายุไขเฉลี่ยนั้นประมาณ30ปีเท่านั้นในคริสต์ศักราชที่1นะคะจะมีประชากรประมาณ200ถึง400คนเท่านั้นและพูดจริงๆแล้วจะพบว่าโลกเหล่านั้นใช้เวลาประมาณ 1,800 ปีกว่าถึงจะมีประชากรโลกเพิ่มเป็น 1,402 ล้านคนแต่หลังจากนั้นอัตราเพิ่มของประชากรโลกจะเพิ่มอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันนั้นประชากรโลกนั้นมากกว่า 6,000 ล้านคนนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากรนั้นนะคะมีทฤษฎีและนักคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงไว้หลายท่านมาฟังคำอธิบายจากรองศาสตราจารย์ดร.วิภาวีกันค่ะ
เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงประชากร ผู้ที่จุดประกายเรื่องประชากรโลกเป็นคนแรกก็คือโรเบิร์ตโทมัสมันทัสเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มาในรูปของนักบวชมันทัสเขียนบทความในปี1788นะคะเรื่อง Essay on the Principle of Population มันทัสพูดถึงการเพิ่มของประชากรว่าจะเป็นแบบเลขาคณิตก็คือเพิ่มอัตรา1 2 4 8 16 3 2นะคะส่วนอาหารนั้นมันทัสบอกว่าจะเพิ่มแบบเลขคณิตคือเพิ่มช้ามากคือเพิ่มในอัตราที่เรียกว่า1 2 3 4 5เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันทัสก็เลยคาดการว่าถ้าอาหารยังเพิ่มในอัตราเลขคณิตในขณะที่ประชากรเพิ่มในอัตราเลขาคณิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะเกิดความอดอยากขึ้นในโลกนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอาหารเพิ่มไม่ทันกับประชากรที่เพิ่มขึ้นมันทัสก็เลยเสนอให้ควบคุมการเพิ่มของประชากร
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการเปลี่ยนแปลงประชากรนั้นสามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงประชากรและทฤษฎีการตอบโต้หลายทางของประชากรมาฟังการอธิบายทฤษฎีดังกล่าวได้จากรองศาสตราจารย์ดร.วิภาวีค่ะ
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรนะคะทฤษฎีแรกนั้นก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงประชากรในเรื่องการเกิดการตายโดยแบ่งเป็น3ระยะนะคะระยะที่1เป็นยุคที่อัตราเกิดอัตราตายนั้นอยู่ในระดับสูงทำให้อัตราเพิ่มตามธรรมชาติก็คืออัตราเกิดลบอัตราตายนะคะอยู่ในระดับต่ำถ้าเรามองกราฟประเห็นว่าเส้นกราฟทั้งสองเส้นคือเส้นกราฟของอัตราเกิดเส้นกราฟของอัตราตายนั้นอยู่สูงทั้งคู่และช่องว่างระหว่างสองเส้นนี้แคบมากนะคะระยะที่สองอัตราตายจะลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่อัตราเกิดนั้นลดลงอย่างช้าๆเพราะเราดูกราฟประเห็นว่าเส้นช่องว่างระหว่างสองเส้นนี้จะกว้างมากนะคะส่วนระยะที่สามนั้นเป็นช่วงที่อัตราเกิดและอัตราตายอยู่ในระดับต่ำทั้งคู่นะคะนอกจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรที่พูดมาแล้วนี้นะคะทฤษฎีทางประชากรที่น่าสนใจทฤษฎีที่สองก็คือทฤษฎีการตอบโต้หลายทางของประชากรผู้ที่คิดค้นก็คือคิงลีย์เดวิดนะคะทฤษฎีนี้กล่าวว่าประชากรนั้นจะปรับตัวหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงประชากรและทฤษฎีตอบโต้หลายทางของประชากรหลายคนคงอยากทราบว่าประชากรไทยเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับทฤษฎีดังกล่าวอย่างไรหรือไม่และแนวโน้มของประชากรโลกจะเป็นอย่างไรมาฟังคำอธิบายจากรองศาสตราจารย์วิภาวีกันค่ะ
ในเรื่องของประเทศไทยเราจะพบว่าในช่วงแรกก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะคะประชากรไทยมีจำนวนน้อยมากเพราะว่าอัตราเกิดอัตราตายของไทยนั้นสูงแต่พอในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอัตราตายนะคะจากการติดเชื้อจากโรคระบาดลดลงเพราะความก้าวหน้าทางการแพทย์นะคะแต่อัตราเกิดของคนไทยยังสูงอยู่จึงทำให้อัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็วในช่วงนี้เองเราเริ่มมีการรณรงค์เรื่องวางแผนครอบครัวโดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3นะคะเราเริ่มมีนโยบายประชากรขึ้นขณะนี้พบว่าประชากรไทยนะคะทั้งประเทศมีทั้งหมด64ล้านคนนะคะแนวโน้มของประชากรโลกเราคาดการกันว่าในคศ2020นะคะคืออีกราวๆ16ปีประชากรโลกจะมีประมาณ 8.3 พันล้านคนส่วนใหญ่นั้นจะกระจุกตัวในเอเชียแอฟริกาลาตินอเมริกาทีนี้ถ้าเรามาดูโครงสร้างทางอายุและเพศ เราจะพบว่าประชากรโลกมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะและพบว่าเกือบทุกประเทศในโลกนี้นะคะอายุขัยเฉลี่ยของเพศหญิงนั้นจะสูงกว่าผู้ชายทั้งนั้นค่ะ
นักศึกษาคะในสังคมมนุษย์นั้นนอกจากเรื่องของประชากรแล้วเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีบทบาทในสังคมมนุษย์เศรษฐกิจกับสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมาฟังอาจารย์วิภาวีอธิบายกันนะคะ
เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจกับสังคมไทยในอดีตนะคะเราจะพบว่าตั้งแต่อดีตคือสมัยหินเก่าเป็นต้นมานะคะจนถึงช่วง 8,000 ปีก่อนคริสต์กาลเราพบว่ามนุษย์นั้นยังชีพโดยการไล่ล่าสัตว์อาวุธนั้นก็ทำจากหินต่อมาก็เป็นยุคหินกลางนอกจากไล่ล่าสัตว์ในยุคนี้ก็มีการจัดสัตว์น้ำมาบริโภคมีการบริโภคพืชผักผลไม้นะคะแต่การตั้งถิ่นฐานชุมชนอย่างถาวร นั้นเกิดขึ้นในยุคหินใหม่ซึ่งมีการเพาะปลูกพืชเป็นหลักมีการเลี้ยงสัตว์เช่นสุนัขแพะแกะวัวควายหมูม้าไก่จามรีเป็นต้นนะคะเราอาจจะสรุปได้ว่าสังคมในยุคหินนั้นเป็นสังคมที่พอเพียงที่เราเรียกว่า self sufficient society คือพอมีพอกินในครัวเรือนหรือในชุมชนเท่านั้นนะคะพอในปลายยุคหินใหม่ถึงกลางศตวรรษที่5ก็เป็นยุคโลหะคือเป็นยุคของทองแดงสำริดในยุคนี้เองนะคะที่เริ่มมีผลผลิตส่วนเกินเมื่อมีผลผลิตส่วนเกินก็มีการนำผลผลิตส่วนเกินนั้นมาแลกเปลี่ยนกันที่เราเรียกว่าระบบของแลกของนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า barter system ซึ่งระบบของแลกของนั้นก็มีจุดอ่อนก็คือว่าเราต้องหาคนที่มีของที่เราต้องการเมื่อเจอแล้วนะคะคนนั้นก็ต้องการสิ่งของที่เรามีด้วยพอความต้องการสองคนตรงกันก็จะเจอปัญหาอีกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนจะเป็นอย่างไรเช่นไก่แลกหมูเจ้าไก่หนึ่งตัวแลกกับหมูหนึ่งตัวก็คงไม่ใช่นะคะก็คงต้องตกลงอะไรกันวุ่นวายน่าดูนะคะในยุคนั้นต่อมาเมื่อมีการค้นพบสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก็ทำให้การค้าก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมายนะคะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในยุคแรกๆนั้นมักจะเป็นของที่หายากอาจจะเป็นขนหางช้างฟันสุนัขนะคะการค้าในยุคโลหะนั้นจะเป็นการค้าแดนไกลซึ่งเส้นทางการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีคือเส้นทางสายไหมนะคะซึ่งผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะผ่านช่องเขาไคเบอร์ในปากีสถานไปยังจีนนะคะส่วนการเกษตรในยุคนี้อยู่ในรูปแบบที่เราเรียกว่าแมนเนอร์เจ้าของที่ดินหรือแมนเนอร์นั้นเราเรียกว่าแลนด์ลอร์ดแลนด์ลอร์ดหรือเจ้าที่ดินนะคะก็จะให้พวกชาวนาติดดินหรือพวกไพร่ทำมาหากินนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าที่ดินกับชาวนาติดดินหรือพวกไพร่นั้นเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระบอบศักดินากล่าวโดยง่ายๆระบอบศักดินาก็คือระบอบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าที่ดินกับชาวนาติดดินหรือไพร่นะคะโดยมีที่ดินนะคะเป็นสื่อกลางในความสัมพันธ์ตอนนี้มาในยุคสมัยกลางคือช่วงหลังคริสต์ศตวรรษที่5นะคะเมื่อสิ้นกรุงโรมจนถึงคริสต์ศตวรรษที่15เราพบว่าเมืองท่าที่สำคัญนะคะมักจะอยู่แถบชายฝั่งทวีปยุโรปเช่นเมืองโคโลนเมืองอันเบิร์บเกนแล้วก็แวดังนะคะในยุคนี้เองนะคะเริ่มมีสมาคมช่างฝีมือสมาคมการค้าสันนิบาตพ่อค้าซึ่งทำให้เกิดระบบผูกขาดในการผลิตการค้ามีการควบคุมอุปทานช่างฝีมือซึ่งทำให้ช่างฝีมือมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าได้ตามใจชอบนะคะปรากฏการณ์ที่สำคัญอีก เรื่องหนึ่งในสมัยกลางก็คือเกิดสงครามครูเสดขึ้นนอกจากเกิดสงครามครูเสดเกิดโรคระบาดนะคะในยุคนี้ในช่วงนี้มีการปิดทุ่งหญ้าสาธารณะก็คือเจ้าที่ดินล้อมรั้วเพื่อเลี้ยงแกะซึ่งทำให้ชาวนาติดดินนั้นไม่สามารถที่จะนำสัตว์เลี้ยงของตนไปกินหญ้าในทุ่งหญ้าสาธารณะได้ทำให้ชาวนาติดดินนั้นต้องอพยพออกจากแมนเนอร์ประจวบกับเกิดกบฏชาวนานะคะขึ้นในปี1381ก็เลยทำให้ระบบแมนเนอร์นั้นต้องสลายลงนั่นคือเศรษฐกิจในสมัยอดีตสมัยกลางนะคะต่อไปเราจะพูดถึงเศรษฐกิจในสมัยใหม่ประเด็นที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้นะคะประเด็นแรกเป็นเรื่องของลัทธิพาณิชยมเป็นลัทธิหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่คือราวคริสต์ศตวรรษที่16-17เป็นต้นมานะคะลัทธิพาณิชยมนี้ถือว่าโลหะเงินโลหะทองนะคะเป็นเครื่องแสดงความมั่งคั่งของชาติชาติจะเป็นมหาอำนาจได้นั้นต้องมีโลหะเงินโลหะทองอยู่ในประเทศให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นแต่ละชาติทำทุกอย่างเพื่อให้ดุลการค้าของตนเกินดุลจวบจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่18ก็มีแนวคิดใหม่เข้ามาแทนที่ลัทธิพาณิชยมก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยลัทธิเสรีนิยมลัทธินี้ถือว่ารัฐบาลนั้นไม่ควรแทรกแซงเอกชนทุกอย่างนั้นควรจะปล่อยให้เอกชนทำธุรกิจรัฐบาลไม่ควรเข้าไปยุ่งรัฐบาลควรจะเข้าไปยุ่งแค่สองเรื่องเรื่องแรกคือด้านการศาลหมายความว่าถ้าคนในประเทศทะเลาะอะไรกันรัฐบาลก็มาทำหน้าที่ตุลาการผู้พิพากษานะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเข้ามายุ่งก็คือด้านป้องกันประเทศนะคะประเด็นที่เราจะพูดถึงนอกจากลัทธิพาณิชยมที่เกิดขึ้นในสมัยใหม่แล้วนะคะประเด็นที่สองก็คือเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมหมายถึงการเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการผลิตในครัวเรือนมาผลิตในโรงงานนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษในค.ศ. 1780อังกฤษเป็นชาติแรกที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.วิภาวีพิจิตรบันดาลที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรวิสันเชยวัฒนาประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันจัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ